درشل 13,740 كيلو هرتز.
نتان لكلوت اتكول ايران من طهران بام تسعوتها لافيان يوتلسات 3 بي هوت بيرد نتان قم لخبس اتار كل ايران بانترنت على كتوبت barstoday.irhe.
الدوار ها الكتروني شلانو coldavidiran@gmail.com انو نمتسئيم جام برشاتوت ها خفراتيوت بانستغرام بارس توداي هبرو بتليجرام ايران راديو و بتويتر coldavidiran. دهوت و بوليتيكا
نازنیمی کریم، شالوم راو، همشتر هی اسرائیلی هم تیمیر لسپک بتخون لیهوده عالم، شعف لمشوخ یهودیم لشتاخیم هکووشیم، اخ همکاش سافاگ بی مبول الاقصا، مکووتسوت هیت کومیوت، هر اتا ات خلشت ها پرویکت هت سیونی ویگار مال اسرائیل لعبید ات کوخا، مركز همكار الزيتونة كاتف بدوخ على همركيفيم ها استراتيجيم شل هتفوسا هاي إسرائيليت بمفتصة مبول الأقصى كي تفوسات همشتار هتسيوني بمفتصة مبول الأقصى هاي فيئة لكريسة تئوريوت هبتاخون هاي إسرائيليوت هميفوساسوت على هرتعة في هترعة موقدامت والسيام اتهم الخمال توفت همشتار هتسيوني مبول الأقصى هارس ترايون شل فلسطين مكلات باتوخ ليهوديم هبي تاخون نخشاف لندباخ ندباخ يسود ببرسبكتيفا هاي إسرائيليت وهمشتار هاي إسرائيلي شوائف تاميد لمشوخ يهوديم لفلسطين بتعنا لسبيك بتاخون ليهوديها عولام أولوام همكا شسافاق همشتار هاي إسرائيلي مبول الأقصى مكووتسوت هايت كوميموت هر اتا ات ها ريكانوت شل ها بروجكت هاتسيوني وشاللا من إسرائيل ات ها اتركتيفيوت شلا عاد أشر شي توجفيها هتخيلو لهر هير عال عزيفتا هدوخ كوفيع كشلونا شل إسرائيل با هتمددوت عم هايت كوميموت ها فلسطينة هوفييل لأوفدان تفكيدو هيعيل شل همشتار هاتسيوني بيسوم مدينيوت معرفيت أمريكانيت بايزور ومعيداخ بروجكتيم لنرمول هي خاسيم عمدو بفنه كشالون كاستروفالي في هبانيم ها أخزاريوت شل همشتار هاتسيوني قارمو لمشتاريم شولتيم لهفسيك ات نتياتام لنورماليزاتسيا. مازنيمي كريم مركز همخكار زيتون كاتاف كي مبتسع مبول الأقصى هخزير شوف ات هادي فوت لمسجد الأقصى والعير هكودش بدعت هكاهل هفلسطينت هعرفيت وها إسلاميت مبتسع زي خزيك ات يسودوت هلجيتيميوت شلها هتكوميموت همزوينت نجد هكبوش بسيس اوتا كخلي يعيل لمموش سخويوت هعام هفلسطيني وهتجيش ات كشالون جيشوت هبشارة بينتايم همت كفاها اخزاريت شل همشتار هاي اسرائيلي على عزة هافخا ات همشتار لي ممشلا سنوءا ومفوددت بخلها عالم ومتصد شيني خزكا ات معقال هتميخا بفلسطين في هاتكم يموت شل فلسطين بكيرف اموتها عالم بعكار بنيه النوار ستودنتيم وخوقيم معرفيين همشتار هاي إسرائيلي هاي خيل اتمل خمتون اجدها عامها فلسطيني بمترا لهشميد لخلوتين اتتنوعات خماس هولها خزير اتها أسيريم هاي إسرائيلي من رتسوعة عزة بشفيعي بأكتوبر 2020 في شالوش بتميخام لقاء متعام رتسوعة بريت هولام لأخر يوتير من 15 خوداشيم شل بشعيم ورتسخ عام بعزة هفتصصت باتي خوليم وفاتي سفر והשמדת התשתיות ברצועה, ישראל לא השיגה את מטרותיה מהמלחמה ונאלצה להסכים להפסקת אש והתחלת החלפת האסירים שלה בתמורה לשחרור האסירים הפלסטינים על ידי התקוממות הפלסטינית. עד כאן תוכנית השבוע. מאזינים יקרים, שלום רב. הפודקאסט ששומעים נוצר במחלקת התקשורת של איראן, רדיו. אם מתעניינים לשמוע עוד פודקאסטים מסוג זה, יכולים למצוא אותם באתר איראן רדיו, וגם ברשתות החברתיות באמצעות הקישור iranradio.ir. כמעט כל הילדים הפלסטינים המוחזקים בבתי הכלא או בבתי המעצר הישראלים נתונים לצורות ההתעללות הקשות ביותר מרגע המעצר. עינויים פיזיים ונפשיים שיטתיים הם אחד מהם. למעשה עינויים מתבצעים כמרכיב הגדול ביותר של אלימות חברתית. אלימות שגורמת פגיעה פסיכולוגית קשה יותר מנזק פיזי. כאשר ילדים נכלאים ומעונים, הם נמצאים בשלב רגיש של התפתחותם הקוגניטיבית והפיזית. ילדים אלו פגיעים במיוחד להשפעות קצרות וארוכות טווח. הם מודים מהר יותר ממבוגרים בשל מצבם הנפשי הפגיע יותר במהלך החקירה. לכן הם עשויים לסבול ענישה קשה פחות מאשר מבוגרים. אבל ההשפעה של האכזריות שספגו הילדים האלה במהלך המעצר והחקירה תימשך לאורך כל חייהם. לכן השפעת המאסר והעינויים חורגת מתקופת המאסר באופן שעלול לשבש באופן רציני את החינוך שלהם, מערכות יחסים חברתיות, קבלת החלטות, בחירות ושלבי חיים אחרים. כדי להבין בבירור את חוויית הכליאה של ילדים פלסטינים ואת ההשפעה ארוכת הטווח שיש לה על חייהם, יש לבחון אותה בהקשר של החברה הפלסטינית. ראשית, יש לציין שכל הילדים הפלסטינים גדלו תחת מערכת כיבוש. כלומר, הם תמיד ראו עימותים צבאיים וחמושים. לפיכך, רוב הנפגעים הם ילדים. צבא ישראל לא הפסיק לתקוף ילדים פלסטינים. הפלסטינים חיים תחת כיבוש והלחץ הפסיכולוגי הקרוני שהוא גורם כבר כמה שנים נזק להם. הלחץ המצטבר של ההיסטוריה הזו משפיעה באופן יסודי על היחסים בין אסירים ילדים, משפחותיהם והחברה הפלסטינית כולה. אז צריך לומר שלמרות שהחברה הפלסטינית אינה חברה הומוגנית בשום פנים ואופן, אבל יש לה קשרים משפחתיים ומקומיים חזקים. מעדך, האמונה העמוקה של הפלסטינים באמונותיהם ובאידיאולוגיות שלהם היא אחד המאפיינים העיקריים של חברה זו. למעשה, המשפחה היא מרכיב מרכזי בחברה הזו ומתעדפת את הקולקטיב על פני הפרט. אז תחושת האחריות הקולקטיבית שלהם פירושה שהסבל והלחץ של כל חבר אחד משפיעים על כולם. דת ולאומיות הן מקורות עיקריים לסבלנות של העם הפלסטיני. لهكشير ها تربوتي هزي يش هشبع ربا عال تقوفاتام شل يلادين فلسطينم للخطس في لتراوما شل هكيل وهن كدا هشليشيت هي شه هكشير ها خبراتي وها بوليتي شل هكيل يخول لها فخيت خالك مها هشبعوت ها بيسيكولوجيوت شلو لمشال بمهلاخ ها انتفاضة هاريشونا كال إسرائيل خالك قادول ميعود مها أخلوسيا ها فلسطينت כי תוצאה מכך נוצרו בבתי הכל רשתות חברתיות חזקות. רשתות שקדמו דוקטרינות פוליטיות וערכים חברתיים ספציפיים. קיומן של רשתות אלו השפיע על תחושותיהם של הילדים האסירים, או לעתים קרובות סייע להם לחזור לחברה לאחר שחרורם. האינתיפאדה הראשונה شنتا مهوتيت جام ات هدموي هخيفراتيها كيام شل هيلاديم كي هام كفار ملقو تفكيد بما اباك هجادول للشخرور هالأومي بعود شبع عوار لو هيا لهم هربي كل خيفراتي او بوليتي لفي اقود ها بسيخولوجيم ها امريكاني ما أسار وعنويم هم خريجين من معقال ها خضاياها إنوشيت هرقيلا وهم ميها إروعيم هنورائيين وهم مزيكين بيوتير مبخينا بسيخولوجيت شيخوليم لكروت لخل آدم كل هنزاكيم هلالو مخوفانيم بملو ها أطسما ليلاديم ها فلسطينم هم ترى لخورا شل عنويم هي لهسيق ميدا في هودا أوت אך בפועל הדבר נעשה במטרה להחליש או לרסק את אישיותו וזהותו של הנפגע בשביל מטרות פוליטיות. לכן הצבא הישראלי מודע לחלוטין למטרות הפוליטיות של עינוי הילדים. בנוסף, עינויים יכולים להיחשב ככלי להשגת שליטה חברתית באמצעות פחד ולחץ. לכן על ידי התמקדות בילדים, עינויים מבקשים להחליש את החברה ואת הסולידריות בתוכה ואת הנהגתה העתידית. برأيونات شنعرخو عميلا دين فلسطينم هم أمرو كي خياليم إسرائيليم تساكو شوف وشوف وهخريزو على مطارات عنويم شلاهم جيمل ألف هو كيوم بن 35 ونعتصار خمش بعميم مئاز شهايا بن 14 لدواراو ها خبايا هزو بلتين تبست راشيوت هكيل همشيخو لتساوك כי הן רוצות למחוץ לי את הנשמה. ילד אחר אומר, המטרה של הישראלים היא לדכא ולהרוס את הרגשות הלאומיים. ילד אחר אמר ברעיון, המטרה שלהם במעצרי הייתה להחליש את האמונות הרוחניות שלי ולגרום לי לאבד את האמון בעצמי ובאחרים. ילד אחר אומר, הישראלים אמרו שהמטרה שלהם היא להפחיד את הילדים, כדי שניתן יהיה למנוע מאיתנו להשתתף באינתיפאדה או להמשיך בחינוך. כל אחד מהילדים הללו הבין איכשהו את המטרות הללו על סמך הצרות ואיומים של אל שעצרו וחלאו אותם. מחקר שנערך בקרב מאות אסירים פוליטיים פלסטינים לשעבר מרצועת עזה מצא שלרובם יש זוכרונות מטרידים וכמעט מחציתם דיווחו שהם חווים סיוטים חוזרים ונשנים. לפלסטינים שעונו הכי הרבה תוך שימוש בשיטות כימיות או חשמליות היה שיעור התסמינים הגבוה ביותר של הפרעות. تصمیمیم که گون مخشوات پولشانیوت او توردانیوت خسر تخوشه نسیگه مخشفتیت هزایوت اشلیوت و خیوتسه بازه. یلادیم فلسطینم گدیلیم بتنائیم شل علیموت کرونیت و سکنه متمیدت. کی توت سعام کخ این زه مفتیع لرعوت سمانیم لبعیوت هنفشیوت هکشوروت ایشیروت لمتصاویم ها ایلو. فلسطینم نخصافیم لرعویم تراوماتییم او مفخیدیم بیلدو تام شوف و شوف لورک پام اخت. متصد خاد هنخوت هم متمدت شل رعیم مخریدیم کمو خلوفه ایش بین کوخوت للوخمیم شهی خریگه لخلوتین وکتسونیت بخول مکوم هفخت لنورمالیت عبور یلادیم فلسطینم. بشنوت هشمونیم لفنه ها انتفاده هاریشونان عرخ مخکار هم موساس عال دووخیم شل امهوت فلسطینیوت توتصوت هم مخکار هرؤو شی لادیم فلسطینم ام خسیفا گدولایوتر لرعیم تراوماتییم مرئیم راموت گووهوت یوتر شل توکفانوت نسیگا خردا ادعگوت و فخدیم. اول از کارام شهو معنین رئیونوت شنارخو عمی لادیم بگیلا ای تشع عد شش اسره همت گورریم بی عزه بی محلاخ ها انتفاده ها ریشونه ارعرو ات هتفیسا هم ماراویت شل ها کشر بین لخطس و متخ لوین هشبلا عطسمیت. لماسه هموساگیم هم ماراویم هلالو شل متخ بی خرده هایو مئودگاریم بی اوفن خیووی علی ده ارعیم ال. لمروت شرامت هدیکاون وی ها خرده هایتا گووها اتسل یلادیم ایلو بسی ها کنفلکت لو نتسبتا اتسلام یریدا با ها ارخاها عتسمیت او بخوسر اونیم. اگاو یلادیم ایلو هرگیشو شی اتیدام بی دهم بی هشفاء لفنگی لام ها عرفیم. تخوشازو آلتا کن رأي بشل تميخات ها خيفراها فلسطينت بهشت تفوتام ها بيلا با انتفاضة. همشبير ها خامور هزي نتباس كي ادگار خيووي شهافاخ يلاديم بسيفييم بوتنسياليم لي مشتتفيم بيليم. عمزوت خمرت ها پانيكا هي قام غوريم مخريع. بين كل هتراوموت هخسيفة لأنويم نمتسيت بماكم هقافوه بيوتير بهفراوت يلاديم فلسطينم. تصفته هسنيف هفلسطيني شل هأقودة هبين لأوميت لسخيوت هيلد عفدو عميوت أسيريم يلاديم لشعفار بنفراد أو بكفوتصوت. این لهم سفک شی هیلادیم هلالو سوولیم مبعایوت پسیخولوگیوت شنگراموت میمه اثار بیانویم. یلادیم فلسطینم ربیم سوولیم مکعیو روش و ویتن شی بدیکوت رفوعیوت مرعوت شی این لهم مکور فیزی. بمکریم مسویامیم بانیم خاویم هرتوت لیلا. خالق مهیلادیم ها ال مفخدیم لیشون بگلال سیوتیم و هموریم شلاهم دفخو شهم نردامیم بکتا. ما شعود یوتر مر و تصورو بزه هو شیلادیم لالم لو شخیم ات هزخرونوت ها ال او افیلو نوتنیم لهم لدعخ بی مخام. نون الف هایا عطصور لمشخ 13 یامیم کشی هایا بین 16. عداین یشلی سیوتیم شه خیالیم بائیم لعطصور اوتی. هو اومر کخ 20 شانا لاخر همکره. انی عداین زو خیر هتیو ات هخکیرا هاریشونا شلی. لامروت شخالفو 20 شانا میاز. انی زو خیر کل پرات بگوفو اوف بناو. مخطسیت هیلادیم شی رؤیونو سپرو شی هم ساولو می دیکاون لآخر شی هشتخرورو مهکیله وی خما می هم ساولو می هتمو توتوت عد ساویم. آز زه لو مفتیع شی لتکوفت هم اثار یش هشبعوت ارکوت تطوخ عال هیلادیم. ميمه شناتصار بشنة 1966 بجيل 16 وفيلا 19 خداشين بكيلة أمر كي هافختي ليوتير بيشان لو سامختي على هأخيريم وهافختي لهيوت يوتير مودد من يوم ليوم. ألف ألف شناتصار بشنة 1991 بجيل 18 ونخلا لشلوش شانيم مهد هد ات اوتو سنتيمنت. اخره هكيله هت بودتي ودا خفتي ممني ات هاناشيم. اخشاف بوخيد يوتير مي هاناشيم. نزهرتي مي كلام. هايتي مي اود بودد. ميم واف بلا 48 يامين بمعتصار بشنة 1987 كشهايا بين 15. זו הייתה חוויה מאוד קשה. קשה לשכוח אותה. הייתי בדיכאון הרבה זמן אחרי המעצר ואיבדתי את הביטחון העצמי שלי. הוא מספר. הציטוטים הללו הם של אלה שנכלאו ועינו למרות שחלפו שנים מאז אותם ימים. הטראומה של אותם ימים לא עוזבת אותם. למעשה יותר ממחצית מהמרואיינים עדיין סובלים מבעיות פיזיות ארוכות טווח, הנובעות ישירות מעינויים או התעללות אחרת מצד הישראלים. אבל השאלה שעולה כאן היא איך ילדים פלסטינים שרדו בבתי הכלא הישראליים. המחקר הולך ומתמקד על האופן שבו ילדים מתנגדים ומתמודדים עם אלימות בכלא, יחס קשה ועינויים. סקירה מקיפה של ההשפעות הפסיכולוגיות של טראומה צבאית ופוליטית על ילדים מלמדת כי ישנם שלושה גורמים התורמים ליכולתו של הילד להבין ולהיות מובן. אישיותו ואמונותיו האישיות, הסביבה החברתית, המולדת שלו וסוג הכלים הפוליטיים והצבאיים המשומשים לפגיעה בו. גם עובדים בסניף הפלסטיני של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד מצטטים מגוון דומה של גורמים שסייעו לילדים הפלסטינים לסבול את תקופתם בכלא הישראלי. אישיותו של הילד היא גורם מפתח. מצד שני, גם הרקע המשפחתי, החוזק של החברה שלהם, שעתות רחבות יותר ומחויבויות חזקות יותר הם בעלי חשיבות רבה. חלק מהילדים הפלסטינים היו מוכנים יותר לתנאי הכלא מהאחרים. למעשה, היו להם יותר עמותים ישירים עם כוחות הצבא הישראלי. כליאה עם אסירים בוגרים יכולה ליצור מבנה תמיכה רחב ומוטיבציה לחינוך ולימוד. אם כי, במצבים כאלה, הילד נוטה להתנהגויות של מבוגרים. חלק מהילדים הזכירו במיוחד עצורים מבוגרים שהיו מודל לחיקוי וגיבורים שלהם, ומקור חיוני לתמיכה ותשומת לב בסביבה עוינת ביותר, כגורמים לשמירה על ההתקוממות והמורל. העצורים המבוגרים עזרו לי מאוד. הם פיתחו את האישיות שלי ואני הרווחתי מהחוויות שלהם בחיים ובתרבות. היה לי נוח איתם. ללא התמיכה שלהם בהחלט הייתי מאבד את עצמי בכלא, אומר ילד פלסטיני שהיה אסור בכלא הישראלי. האסירים שרואיינו זיהו את הגורם השלישי שסייע להניע ולהעצים אסירים לעמוד איתן, כי מחויבות פוליטית והשתתפות בפעילויות וקבוצות פוליטיות בתוך הכלא. קבוצות אלו יצרו מפגשים וחוגי לימוד עם פעילות מאורגנת משלהם. هم یاترو یدیدوت اتمیخا اخاد بشنی و هخی خشوف بنسبوت کلکخ کاشوت هم پالو لخزوك عراخیم کلکتیویم به رأیونوته هم عمریم هیلادیم هگورم شهنی عوتی کادیما هایا تخوشت هزهوت هل امی چلی هشیخو تامیتی چلی و ها نئمانوت چل مشبختی ایلای یلد اخیر عمر هتمیخه هگیدولا بیوتر شکبلتی هگیعا می همودعوت ها پولیتیت و ها امونا شلی بدصدک شل هسوگیا ها فلسطینت عاد کن مزنیم کریم سیوم ها خیلکت شیعی شل ها پودکاست شلانو.